sami simptomi jeli, alergijskih reakcija nakon ugoda insekata su dosta teži i opasniji od samih sezonskih simptoma sezonske alergije. Recimo pčele mogu samo jednom da ubodu, to jest ostave svoj žalac u koži koji postepeno izlučuje otrov, tako da je potrebno što prije maknuti taj žalac. Sa druge strane, stršljeni su dosta agresivni, oni će bez ikakvog razloga i napasti, ali više puta mogu da ubodu svoju žrtvu. Dosta imaju također i otrovni alergen. Važno je napomenuti da su stršljeni dosta opasni u drugoj polovini ljeta, odnosno kasno ljeto, znači tad su prirodno agresivni i tad ih treba što više izbjegavati. Pritom, sami simptomi koji se javljaju uslijed ugoda insekata možemo ih podijeliti na lokalizovane, odnosno sistemske, ili u 4 stepena. Prvi stepen podrazumijeva lokalizovanu reakciju u vidu zapaljenja, to jeste bola i crvenila, kada u stvari ćemo reagovati, odnosno pacijent može stavljati hladne obloge, eventualno u apoteci nabaviti kortikosteroidnu ili antihistaminske kreme ili gelove. S druge strane, dosta češće nego kod sezonskih alergija se mogu javiti sistemske reakcije u vidu anafilaktičnog šoka, koji smo već rekli, gdje dolazi do jednostavnog kolapsa kardiovaskularnog sistema, to je znači životno ugrožavajuće stanje, i ako bi pacijenti nakon uboda insekta osjetili promjene u vidu recimo proliva, povraćanja mučnine, otežanog disanja, potrebno je da se hitno jave u službu hitne medicinske pomoći, gdje će im ljekari pomoći korištenjem ili adrenalina, odnosno kortikosteroida, antihistaminika, znači intravenozno.